Oktyabrning 17 kuni. Jangovar trivoga e'lon qilindi. Hamma yoq yugur-yugur bo'lib ketdi. Bundan chiqdi, jang bo'ladi. Kim bilsin, dushman biron obyektga hujum qilgandir. Yo'lda borayotgan kolonnaga shoshilinch yordam kerakdir. Yo bo'lmasa, razvedgruppa qamalda qolgandir. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Katta kuch tashlanganiga qaraganda, jang ham katta bo'ladigan ko'rinadi. Tanklar, BTRlar, BMPlar yelib boryapti. Kun peshindan og'gan. Kuz osmoni tiniq, sokin. Trimplexdan qizg'ish tog'lar aniq taniq ko'rinadi. Olisda yo'ldan bir chaqirimcha chekkada qishloq ko'zga tashlanadi. Uzoqdan qaragan odamga Afg'on qishloqlari nima desam ekan? Mozoristonga o'xshab ko'rinadi. Baxsa devorli uylarning tomi Toshkent atrofidagi qishloqlarnikiga o'xshab tunuka yoki shiferdan qiyalatib yopilgan emas. Farg'ona vodiysidagi uylarnikiga o'xshagan tekis tom ham emas. Qandaydir g'alati. Har bir uyning tomi loydan qubbasimon qilib yasalgan. Hafsala bilan suvab qo'yilgan qabrdek. Tanklar, BTRlar shiddat bilan qishloq tomonga burildi. O'sha yoqda quyuq tutun, qizg'ish alanga ko'zga tashlanar, portlash sadolari eshitilar edi. Demak, qishloqda jang boryapti. Yo'l chetida to'xtab turgan BMPga ko'zim tushdi. Maska xalat kiygan yigitlar mashina oldida uymalashib turardi. Ustam bo'yicha tankni to'xtatishga haqqim yo'q. Ko'nglimdan nima kechganini o'zim bilmayman. Mexanikka buyruq berdim. To'xta Viktor, bir minutka. Lyukdan boshimni chiqarishim bilan qishloq tomonda gumburlayotgan portlash sadolari, avtomatlarning muttasil tarillashi yana qattiqroq yangragandek bo'ldi. Dimog'imga tutun, poroq hidi kirdi. Maska xalatli yigitlar yo'l chetida to'xtagan BMPga o'lik ortishayotgan ekan. O'liklar negadir yalang'och edi. Uchta jasad mashinaga, plash palatka ustiga qator yotqizib qo'yilgan. Yerda tag'in ikkitasi yotardi. Yigitlar portlash ovozlariga, avtomatlarning tarillashiga parvo qilmay, o'z yumushlarini qandaydir sovuqqonlik, hatto xotirjamlik bilan ado etishar. Biri jasadning qo'ltig'idan, ikkinchisi oyoqlardan olib mashinaga ortar edi. Navbatdagi jasadning qop-qora sochlarini ko'rib, beixtiyor yerga sakrab tushdim. Yaqin bordim, seskanib ketdim. Qip-yalong'och jasadning gavdasi og'ir shekilli mashinaga o'lik ortayotgan yigitlardan yana biri yugurib kelib, uning belidan quchoqlagancha do'stlarga ko'maklashdi. Shunda jasadning chap qo'li shilqillab yerga osildi. Bilagiga tatuirovka bilan qing'ir qishiq qilib yozilgan Temur degan so'zga ko'zim tushdi. Temur aka, yuragim sirqillab jasad boshiga keldim. Temur aka, nari tur tankist dedi yigitlardan biri xansirab. Undan ko'ra jangga kirsang-chi? Temur aka, dedim ingragudek bo'lib. Harchand tikilib qaramay, aftini taniy olmasdim. Jasadning yuz ko'zi, a'zoy badani qora qonga belangan edi. Shunda bir narsani aniq ko'rdim. Temur akaning quloqlari, burni va olati kesib olingan edi. Qancha fursat turib qolganimni bilmayman. Tank zirhiga qanday tirmashdim, lyukdan qanday kirdim esimda yo'q. "Bos Viktor," dedim hayqirib. Shlemofondan komandirning badjahl tovushi eshitildi. "Razmax 76, nega to'xtab qolding? Ketyapman," dedim xirillab. "Obyektni janub tomondan aylanib o't, ehtiyot bo'l, mina bo'lishi mumkin." "Mina emish. Mina tugul atom bombasi bo'lmaydimi?" Bos Viktor, lyukni yop komandir, o'chir ovozingni bos. Pastak devor ortida sallali bosh ko'rindi. Yelkasidagi granatomyotni devorga tirab ro'para qildi. Vujudimda o'lim sharpasi bir lahza o'rmalab o'tgandek bo'ldi. Qiziq, negadir qo'rqmadim, tushuntirib bera olmayman. Ajal bilan ro'para kelsang-da qo'rqmasang. Shunisi yodimdaki, xotirjam buyurdim. Uchta snaryaddan o't och. Odamning talqondek mayda-mayda bo'lib ketishini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tutun tarqalgach, qarasam devor ham yo'q, boyagi sallali ham. Ro'paradagi qubbasimon uy ichidan avtomat tovushi eshitildi. O'qlar tank zirhiga urilib, chiyillagancha sakrab ketayotganini his etib turar, ammo lyukni yopish xayolimga kelmas edi. O'toch, qubba tomli uy xotinlarining upadonidek oppoq kukunga aylandi. Esdan og'ib qolganga o'xshardim. Viktor, bos, bos, derdim nuqul baqirib. Tank quturgan buqadek o'kirar, pulemyotidan to'xtovsiz o'q uzgancha yo'lda duch kelgan narsani payxon qilib borar. Qubbasimon tomli uylar, tolmi, qayrag'ochmi, qandaydir daraxtlar, uzum toklari, dumini xoda qilib uyoqdan bu yoqqa yugurayotgan sigir, qanotini jonsarak patirlatgancha uchib qonayotgan tovuqlar ko'zga chalinib qolardi. Bos, bos, derdim baqirib, avtomatdan muttasil o'q yog'dirardim. Bir mahal hammayoq jimjit bo'lib qoldi. Holdan toyib, joyimga o'tirdim. Trimplexga o'q tekkan shekilli oynasi dars ketgan, tashqari ko'rinmasdi. Atrofda gumbur-gumburlar tingan, o'q ovozlari eshitilmaydi. Hatto tankning guvillashi ham. Tank jim, avtomatlar jim, qishloq jim. Go'yo hech nima bo'lmagandek. Qaddimni rostlab atrofga qaradim. Hamma yoq tutunga to'lgan. Osmonda chang-to'zon muallaq turib qolgan. Qishloqda sog' uyning o'zi ko'rinmas. Olisda qonga botgan kalladek qip-qizil quyosh ufqqa cho'kib borardi. Sinchiklab razm solsam, allaqanday hovli o'rtasida turibmiz. Ip kelingan, hali qurib ulgurmagan choyshablar, xotinlarning ko'ylagi tuproqqa qorishib yotibdi. Tomi o'pirilib, devori qulagan uy ichidan tutun aralash to'zon burqsib turibdi. Hovli yuzida qo'y qumalog'iga o'xshash qora narsalar tuproqqa qorishib, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Garangsib uzoq tikilib qaradim-da, tushundim. Mayiz ekan. Bir chekkada tank zanjiri ezg'ilab, ilma teshik qilib tashlagan gilam. Odam qonidagi qip-qizil. Allaqaysi burchakdan quloqlari shalpaygan, qo'rquvdan ko'zlari javdiragan olapar it chiqib keldi. Tanki xavotirli nazar tashladi-da, dumini qisgancha suritok tomonga yurdi. Yaproqlarini chang bosgan suritok tagiga borib, allanimani hidladi. Dor uzilganda ayollarning qizil ko'ylagi chekkaga otilib ketgan shekilli suritok tagidagi ariq ichida beo'xshov cho'zilib yotardi. It iltijo qilgandek g'inshib qo'ydi-da, ko'ylakni yana hidladi. Cho'nqayib o'tirgan ko'yi somonga qarab g'ayritabiiy ovozda bir ikki vovulladi. Keyin vovullashi o'z-o'zidan uvlashga aylanib ketdi. Bir daqiqa o'tdi. 5 daqiqa. Umrim bino bo'lib bunaqa nolani eshitgan emasdim. Yuragimni tushunarsiz vahima g'ijimlayotganga o'xshardi. Sakrab yerga tushdim. Ket dedim ovozim titrab. It qayrilib qaramadi. Cho'nqayib o'tirgancha nolali uvlayverdi. Yerdan kesak olib otdim. Ket. It uvlashdan to'xtadi. Men tomonga qarab qo'ydi. Nazarimda o'z holimga qo'yasanmi, yo'qmi? Nima gunoh qildim senga degan iltijo bilan termilgandek bo'ldi. Yo'qol dedim dag'dag'a bilan. It dumini qismdanroqqa bordi. Cho'nqayib o'tirgancha tumshug'ini osmonga cho'zib, qaytadan ovlashga tushdi. Negadir qo'rqibroq yaqin bordim. Suratok tagida yotgan narsa ko'ylak emas, odam gavdasi ekan. Xotin kishining gavdasi. Suratokning panasidan panoh topmoqchi bo'lgandek yonboshlab yotibdi. Boshida sharfga o'xshagan ro'mol, egnida uzun ko'ylak, ammo oyoq yalang. Oyoqlari suratok tagidagi ariqqa tushib qolgan. Birpas ikkilanib turib qoldim. Turing dedim qo'rqib selkasiga qoqib. Turing opa qo'rqmang. Ayol qimir etmadi. Xuddi gapimni tushunadigandek dalda berdim. Turing, biz sizga tegmaymiz. Tank tomonidan Viktorning ovozi keldi. Qaytish kerak, komandir. Burilib qarasam, haydovchi lyukdan boshini chiqarib turibdi. Qaytishga buyruq bo'ldi, komandir. It esa hamon ular, quloqingni teshib, yuragingni o'rtab yubormaguncha tinchimayman deb qas qilgandek nola chekar edi. Avtomat zatvorning shaqir-shuqur eshitildi. Qarasam, Viktor itni mo'ljalga olyapti. Otma dedim o'shqirib. Tag'in ayolning boshiga keldim. Opa, ayolning yelkasidan tortgan edim, chalqancha yotib qoldi. Jon holatda o'zimni orqaga tashladim. Axir bu Shahnoza-ku. Oppoq yuzi, qop-qora sochlari, qayrilma kipriklari. Yo'q, bu Shahnoza emas. Shahnozaning ko'zlari qora, buniki zangori. Baribir, baribir Shahnozaga o'xshaydi. Yuzining tiniqligi, katta-katta ko'zlarining hayrat bilan termilishi. Biron yerida jarohat izi ko'rinmasdi. Faqat ko'ylagining yoqasi ochilib, oppoq, bo'liq sinalari yalang'ochlanib qolgan edi. Gunoh ish qilib qo'ygan odamdek yana orqaga tisarildim. Shundagina bo'ynini teshib o'tgan o'q o'rniga ko'zim tushdi. Teshikdan ipdek oqib qon siza boshladi. Keyin to'satdan qon oqish tezlashib ketdi. Avval to'shiga tushdi, keyin sinasiga. Bir pasda sinasi qip-qizil qonga belandi. Dahshat ichida gandiraklagudek bo'lib tank tomon chekindi. Shu payt vayronaga aylangan, tutab yotgan uy ichidan bola yig'isi eshitildi. Zum o'tmay, vayrona ostonasida nimcha kiygan, ammo ishtonsiz, 1.5 yoshlardagi o'g'il bola ko'rindi. Qiziq. It uvlashni bas qilib, bolaning oldiga yugurib bordi. G'inchib, bolaning burnini yaladi. Bola domboq qo'lchasi bilan it boshini nari itarib, battar yig'lay boshladi. It ko'zlarida mutelik bilan bir zum tikilib turdi-da, ohista burilib ayol tomonga lukkilladi. Bola hamon yig'lagancha o'z tilida g'ujur-g'ujur qilib itga ergashdi. Oyoq yalang tuproq kechib, alpang-talpang yurgan ko'yi ayol tepasiga keldi. Bir zum turib qoldi. Yig'lashdan to'xtadi, ammo o'pkasini tutolmay hiqillagancha, "Murjona, murjona" dedi. Ayolning yoniga cho'kkaladi-da, yosh to'la ko'zlari bilan negadir g'udranib kuldi. Tuproqqa belangan qo'lchalari bilan onasining sinasini changallagancha ema boshladi. Birpas emdi-da ilkis boshini ko'tardi. Hayron bo'lib, goh onasiga, goh itga, goh menga mo'ltiradi. Og'zini kappa-kappa ochib, chirqillab yig'lab yubordi. Go'dakning og'zidan so'lak aralash qon oqar edi. Avval ich-ichimdan titroq keldi. Keyin qo'limning barmoqlari muzlay boshlaganini his qildim. Undan keyin oyoqlarim qaldiray boshladi. Tanga qanday yetib bordim esimda yo'q. Otaman dedim o'kirib. Hammangni otaman, o'zimni ham otaman. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Noyabr oyi. Uydan xat keldi. Akam oyimning gaplarini so'zma-so'z yozib yuboribdi. Xudoga shukr. Rustamjon, nurli tushlar ko'ryapman. Oftob charaqlab turgan dalada chopqillab yuribsan. Sog'inib ketdim-ku, bolam. Kel bitta bag'rimga bosay desam, yugurib oldimga kelibsan. Oyijon, sut ichkim kelyapti, sut bering debsan. Men senga kosa to'la sut berdim. Oxirgacha simirib ichib olding. Sut yorug'lik jon bolam. Xudo xohlasa ko'pi ketib ozi qoldi. Meni nega tug'dingiz, oyi? Nega tug'dingiz?